Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής, η σπουδαία Ρωσίδα ποιήτρια Μαρίνα Τσβετάγεβα φιλοτεχνεί με το δικό της μοναδικό τρόπο το πορτρέτο ενός μύθου της ρωσικής λογοτεχνίας του Αλεξάνδρ Πούσκιν. Το κείμενο έχει τον τίτλο «Ο δικός μου Πούσκιν» και η Τσβετάγεβα το έγραψε προς το τέλος του 1936, όταν ήταν 45 χρόνων, στα περίχωρα του Παρισιού, όπου ζούσε τότε. Χαρακτηριστικές για την ποιότητα και το βάθος της γραφής της είναι οι ερωτήσεις που είχε θέσει η Αμερικανίδα συγγραφέας Σούζαν Σόντακ, σχολιάζοντας το έργο της. Ήταν ποτέ η αλήθεια των παράτολμων συναισθημάτων τόσο γυμνή? Είχε ποτέ τέτοια ορμή? Υπάρχει πεζογραφία πιο οικία, πιο διαπεραστική, πιο ηρωική, πιο εκπληκτική από αυτήν της Τσβετάγεβα? Thank you. Πώς αρχίζει η Μαρίνα Τσβετάγεβα το κείμενό της για τον Πούσκιν, μα με τις παιδικές της μνήμες. Αρχίζει, γράφει, όπως ένα κεφάλαιο από το μυθιστόρημα που υπήρχε πάντα στο προσκεφάλι των γιαγιάδων και των μανάδων μας. Jane Eyre, το μυστικό της κόκκινης κάμαρας. Στην κόκκινη κάμαρα υπήρχε μία μυστηριώδης ντουλάπα. Όμως πριν από την μυστηριώδη ντουλάπα, στο υπνοδωμάτιο της μητέρας υπήρχε ένας πίνακας, η μονομαχία. Κατάλευκο χιόνι, μαύρα κλαδιά χαμόδεντρων. Δύο άνθρωποι, ολόμαυρα ντυμένοι, μεταφέρουν έναν τρίτο στο μόνιπο, κρατώντας τον από τις μασχάλες. Και ακόμη ένας, διαφορετικός αυτός, με γυρισμένη την πλάτη, αποχωρεί. Ο Πούσκιν είναι αυτός που μεταφέρουν και αυτός που αποχωρεί είναι ο Νταντές. Ο Νταντές κάλεσε τον Πούσκιν σε μονομαχία και εκεί, στο λευκό χιόνι όπου τον παρέσυρε, ανάμεσα στα μαύρα γυμνά χαμόδεντρα, τον σκότωσε. Το πρώτο πράγμα που έμαθα για τον Πούσκιν ήταν ότι τον σκότωσαν. Μετά έμαθα ότι ο Πούσκιν ήταν ποιητής και ο Νταντές Γάλλος. Ο Νταντές δεν μπορούσε να γράψει ποίηματα, γι' αυτό μισούσε τον Πούσκιν και τον κάλεσε σε μονομαχία. Πάει να πει, τον παρέσυρε στο χιόνι και τον σκότωσε με μία σφαίρα στην κοιλιά. Έτσι, στα 3 μου χρόνια, βεβαιώθηκα ότι ο ποιητής είχε κοιλιά. Και αυτή η κοιλιά που υποσιτίζεται, αν αναλογιστώ όλους τους ποιητές με τους οποίους κατά καιρού συναντήθηκα, και όπου πυροβολήθηκε ο Πούσκιν, με βασάνιζε το ίδιο όσο και η ψυχή του. Με τη μονομαχία του Πούσκιν γεννήθηκε μέσα μου μία αδελφή ψυχή. Επιπλέον θα έλεγα, η λέξη κοιλιά είναι για μένα κάτι ιερό. Ακόμη και το σύνηθες πονάει η κοιλιά μου, μου προξενεί ανατριχύλα και αυθόρμητη συμπόνια που αποκλείει κάθε είδους χιούμορ. Με αυτόν τον πυροβολισμό όλους εμάς στην κοιλιά μας πλήγωσαν. Ο Πούσκιν, γράφει η Τσβετάγεβα, ήταν ο πρώτος μου ποιητής και τον πρώτο μου ποιητή τον σκότωσαν. Από τότε, ναι, από τότε που μπροστά στα μάτια μου, στον πίνακα του Ναούμοφ, δολοφόνησαν τον Πούσκιν, τον δολοφονούσαν καθημερινά, κάθε ώρα, χωρίς σταματημό. Στα πρώτα μου χρόνια, στην παιδική μου ηλικία, σε όλα μου τα νιάτα. Έτσι χώρισα τον κόσμο στα δύο, στον όχλο και στον ποιητή. Διάλεξα τον ποιητή. Πήρα τον ποιητή υπό την προστασία μου, για να τον υπερασπιστώ απέναντι σε όλους τους άλλους, ό,τι ρούχα κι αν φοράν αυτοί οι άλλοι, όπως κι αν ονομάζονται. Thank you. Πριν από το επόμενο απόσπασμα, ένα μικρό κομμάτι ιστορίας. Ο Μέγας Πέτρος, τσάρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, σε ένα ταξίδι του στην Αφρική, πήρε μαζί του για την Πετρούπολη έναν νέγρο, τον Ιμπραήμ Χάνιμπαλ, ο οποίος τον υπηρέτησε. Ο Πούσκιν ήταν απόγονος του Χάνιμπαλ. Πολλοί ισχυρίζονται ότι κάποια χαρακτηριστικά του ποιητή, όπως τα κατσαρά μαλλιά του και το έντονο ασπράδι των ματιών του, οφείλονταν στην αφρικανική καταγωγή του. Η συγγραφέας του βιβλίου ισχυρίζεται ότι η αφρικανική καταγωγή του Πούσκιν σαφώς είχε επηρεάσει το χαρακτήρα του. Η σύζυγος του Πούσκιν ήταν η Νατάλια Νικολάγευνα Γκοντζαρόβα. Λέγεται ότι ο τσάρος Νικόλαος ο πρώτος ήταν ερωτευμένος με εκείνην και ότι η μονομαχία του Πούσκιν με τον Νταντές ήταν δικός του δάκτυλος ώστε να σκοτωθεί ο ποιητής. Ο Πούσκιν, γράφει η Τσβετάγεβα, ήταν νέγρος. Είχε μακριές και φαρδιές φαβορίτες, όπως μονάχα οι νέγροι και οι γέροι στρατηγοί. Τα μαλλιά του έτειναν προς τα πάνω, ενώ τα χείλη του προς τα έξω. Είχε μαύρα μάτια, όπως τα κουταβάκια, με μπλε ασπράδι. Όντως μαύρα μάτια, παρόλο που τα πορτρέτα του τα θέλουν ανοιχτόχρωμα. Μαύρα, αφού ήταν νέγρος. Ο Πούσκιν ήταν το ίδιο νέγρος με εκείνον στην Στοά Αλεξάνδροφ, που στεκόταν δίπλα στην ακίνητη λευκή αρκούδα, κάτω από το αιώνια στεγνό συντριβάνι, όπου πηγαίναμε με τη μητέρα μου να δούμε μήπως τυχόν και πετούσε. Τα συντριβάνια δεν πετάνε. Πώς θα το κατάφερναν άλλωστε. Ρώσος ποιητής νέγρος. Ο ποιητής νέγρος και τον ποιητή τον σκότωσαν. Θεέ μου, τι σύμπτωση. Και ποιος ποιητής από τους υπάρχοντες και τους υπήρξαντες δεν είναι νέγρος. Και ποιον ποιητή δεν σκότωσαν. Μαγική ιδέα να τοποθετήσουν το γίγαντα ανάμεσα σε παιδιά. Το μαύρο γίγαντα ανάμεσα σε λευκά παιδιά. Μαγική ιδέα τα λευκά παιδιά με μαύρη γενιά να συγγενέψουν. Όσοι μεγαλώσανε κάτω από το άγαλμα Πούσκιν, ποτέ δεν θα προτιμήσουν τη λευκή φυλή. Κι εγώ αμετάκλητα προτιμώ τη μαύρη. Το άγαλμα Πούσκιν προλαβαίνει τα γεγονότα. Το άγαλμα κατά του ρατσισμού, για την ισότητα όλων των φυλών, για την πρωτοκαθεδρία κάποιας, αρκεί να δίνει μεγαλοφυΐες. Το άγαλμα Πούσκιν είναι το άγαλμα του μαύρου αίματος που μετακύλησε σε άσπρο. Άγαλμα ροής αίματος, όπως συμβαίνει με τα ποτάμια. Ζωντανό άγαλμα ροής αιμάτων, όπου αναμειγνύονται λαϊκές ψυχές, οι πιο απόμακρες και αυτές που μοιάζει αδύνατο να αναμειχθούν. Το άγαλμα Πούσκιν είναι η ζωντανή μαρτυρία της ποταπότητας και της εσχρότητας της ρατσιστικής θεωρίας. Η ζωντανή απόδειξη του αντιθέτου. Ο Πούσκιν είναι το γεγονός που ανατρέπει τη θεωρία. Ο ρατσισμός, πριν από τη γέννησή του, ανατράπηκε από τον Πούσκιν τη στιγμή που γεννήθηκε. Μάλλον όχι, ακόμη νωρίτερα. Την ημέρα που ο γιος του νέγρου, ο οποίος υπηρετούσε το μεγάλο Πέτρο, ο Όσιπ Αμπράμοβιτς Χάνιμπαλ, παντρεύτηκε τη Μαρία Αλεξέγευνα Πούσκινα. Κι όμως όχι, ακόμη νωρίτερα. Την άγνωστη σε εμάς ημέρα και ώρα που ο Μέγας Πέτρος κάρφωσε για πρώτη φορά το μαύρο, χαρούμενο, φωτεινό και τρομερό του βλέμμα στο μικρό Ιμπραήμ, το αγόρι από την Αβυσσινία. Αυτό το βλέμμα ήταν η διαταγή στον Πούσκιν να υπάρξει. Έτσι, τα παιδιά που έζησαν στη σκιά του Χάλκινου Ιππέα, τον οποίο έστησε ο Φαλκονές στην Αγία Πετρούπολη, μεγάλωσαν κάτω από το άγαλμα κατά του ρατσισμού και υπέρ της μεγαλοφυΐας. Ζωφερή ιδέα να τοποθετήσουν το γίγαντα ανάμεσα σε αλυσίδες, καθότι ο Πούσκιν στέκεται ανάμεσα σε αλυσίδες. Το βάθρο του είναι περιφραγμένο με πέτρες και αλυσίδες. Πέτρα αλυσίδα, πέτρα αλυσίδα, πέτρα αλυσίδα. Όλα μαζί κύκλος. Η περίφραξη των χεριών του Νικολάου που ποτέ δεν αγκάλιασαν τον ποιητή και ποτέ δεν τον άφησαν ελεύθερο. Ο κύκλος που έκλεισε με τη φράση «Εσύ δεν είσαι πια ο Πούσκιν, είσαι ο δικός μου Πούσκιν» και που είχε ανοίξει με τον πυροβολισμό του Νταντές. Σε αυτές τις σελίδες εγώ, γράφει η Τσπετάγεβα, με τη μόσχα της παιδικής μου ηλικίας παρελθούσα, παρούσα και μέλουσα, έκανα κούνια, χωρίς να υποψιάζομαι το παραμικρό. Ήταν μια πολύ χαμηλή κούνια, πολύ στέρεη και πολύ σιδερένια. Στυλ Αμπίρ, Αμπίρ, Empire, του Νικολάου του Πρώτου η Αυτοκρατορία. Κι όμως, είτε με αλυσίδες, είτε με πέτρες, άγαλμα μοναδικό. Άγαλμα για την ελευθερία, για τη σκλαβιά, για την αδάμαστη φύση, για τη μοίρα και τελικά για την επικράτηση της μεγαλοφυΐας, της μεγαλοφυΐας του Πούσκιν που ανυψώθηκε από τις αλυσίδες.
Захотелось вдруг сказать, станем над рекою, зорки летние встречать. Раскол грявый, клен зеленый лист лесной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскол грявый. Отвечала парню Влад, партизанский, молдаванский, собирается отряд. Нынче рано партизаны, но покинули родной. Ждет тебя дорога, партизан в лес густой. Раз кудрявый, клен зеленый и снизной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый. Что с собой не позвала, а слуглянке молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою слуглянку я в отряде повстречал. Раз кудрявый, клен зеленый лист лесной. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый.
Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Πούσκιν ήταν για όλους τους ποιητές σαν μια ποιητική φλόγα που έπεσε από τα ουράνια και από την οποία σαν κεράκια άναψαν άλλοι αυτοφυείς ποιητές. Γύρω τους διαμορφώθηκε ολόκληρος αστερισμός, είχε πει για τον Αλεξάνδρ Πούσκιν ο Νικολάη Γκόγκολ, ενώ ο Μαξίμ Γκόρκι υποστήριζε ότι ο Πούσκιν για τους Ρώσους είναι η αρχή κάθε αρχής. Για τον Πούσκιν λοιπόν γράφει η σπουδαία ποιήτρια Μαρίνα Τσβετάγεβα, η οποία συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους Ρώσους λογοτέχνες του 20ου αιώνα, μία γυναίκα που λόγω του τρόπου με τον οποίο έγραφε και της περίπλοκης προσωπικότητάς της χαρακτηρίζεται επίσης ως μία σπουδαία χρονικογράφος της εποχής της. «Ο δικός μου Πούσκιν» είναι ο τίτλος του βιβλίου, από το οποίο μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα, φίλες και φίλοι. Το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ίκαρος σε μετάφραση του Φώτου Λαμπρινού. Ποιο λοιπόν ήταν το μυστικό της κόκκινης κάμαρας? Ολόκληρο το σπίτι ήταν γεμάτο μυστικά. Όλο το σπίτι ένα μυστικό, λέει η συγγραφέας του βιβλίου. Η απαγορευμένη ντουλάπα, ο απαγορευμένος καρπός, ένας καρπός τόμος, σε χρώμα μαβί, με χρυσά γράμματα, τα έργα του Αλεξάνδρ Σεργέγεβιτς Πούσκιν. Ο Πούσκιν, όταν τον διαβάζω, ισχωρεί κατευθείαν στην καρδιά μου και στο μυαλό μου. Μονάχα τώρα, διατρέχοντας οριζοντίως και καθέτος τον Πούσκιν της παιδικής μου ηλικίας, βλέπω γιατί του άρεσε να θέτει ερωτήματα. Αν τότε πίστευα ότι πράγματι δεν ήξερε, θα σκεφτόμουν ότι ο ποιητής, σε σχέση με όλους τους άλλους ανθρώπους, είναι αυτός που δεν γνωρίζει τίποτε, αφού ρωτούσε εμένα το παιδάκι. Ωστόσο, το συγκλονισμένο πιτσιρίκι διαισθάνθηκε ότι όλο αυτό γίνεται επί τούτο. Ότι ο ποιητής δεν ρωτάει, γνωρίζει, υποψιαζόμενος ότι θα με παγιδεύσει. Κι εγώ, χωρίς να πιστέψω σε κανένα υποβολείο, έβλεπα τα πάντα, πρόταση την πρόταση. Και από μόνη μου φανταζόμουν όσο καλύτερα μπορούσα όλα αυτά για τα οποία μιλούσαν οι στίχοι. Στον ιστορικό Πούσκιν της παιδικής μου ηλικίας, καταλήγει η Τσβετάγεβα, οφείλω αυτά τα αλυσμόνητα οράματα. Έμπνευση, πάθος, έγνοια και αγάπη αστήρευτη για τους ανθρώπους. Να πώς γεννιέται ένας ποιητής. Απόλυτη ελευθερία. Είμαι μόνη στο κλειστό μπαλκόνι και γλύφω τον ιδρώτα μου. Ιούλιος, μεσημέρι. Από το ύψος της σοφίτας και πάνω απ' όλα με το προπέρσινο φόρεμα από το Κάρλσμπαντ πριν από το θάνατο του παππού, σχεδόν κουρελιασμένο από τη χρήση. Να γλύφω τον ιδρώτα μου έτοιμη να εκραγώ από την απόλαυση και από το πικέ κολάρο μου. Να αντιγράφω με ευθυγραμμισμένα στρογγυλά μαύρα γράμματα και συμπυκνωμένη γραφή στο σειραμένο τετράδιο το ποίημα «Στη θάλασσα». Το τετράδιο της αγάπης είναι πολύ λεπτό, αλλά δεν το έχω. Η μητέρα μου δεν μου δίνει χαρτί για να γράφω, μου δίνει μόνο για να ζωγραφίζω. Το τετράδιο, 10 φύλλα χαρτιού διπλωμένα στα 4, κόβεται και ράβεται στη μέση μόνο μία φορά και γι' αυτό ζαρώνει. Αποσυντίθεται, φουσκώνει, σπάει, όπως τα ρούχα μου από πικέ ή σεβιώτα. Όσο και αν προσπαθώ να το μετατοπίσω, όσο και αν τον ελεύθερο από το γράψιμο χρόνο μου κάθομαι πάνω του με όλη την πίεση από το βάρος μου και τη νύχτα βάζω πάνω του την αγαπημένη μου πέτρα με τις λαμπερές της πίθες. Όχι πάνω του, αλλά πάνω τους, καθότι στο τέλος του καλοκαιριού πώς θα έχει γίνει. Αντιγράφω το ποίημα και βλέπω ότι προς το τέλος οι στίχοι γέρνουν λιγάκι, είτε γιατί αντιγράφοντας παρέλειψα κάποια λέξη, είτε γιατί μου ξέφυγε κάποια μουτζούρα, είτε γιατί με το μανίκι μου θα έσβησα την τελευταία παράγραφο. Και φυσικά δεν πρόκειται πλέον να αγαπήσω αυτό το τετράδιο, άλλωστε δεν πρόκειται για τετράδιο, αλλά για ένα συνηθισμένο παιδικό πασάλιμα. Το φύλλο σκίζεται. Αλλά το τετράδιο με το σκισμένο φύλλο είναι ένα συχαμένο τετράδιο και παίρνω ένα άλλο. Και υπομονετικά αλλά άγαρμα, με τη μεγάλη βελόνα ραψίματος, ράβω ένα καινούριο τετράδιο και κάνω μια νέα προσπάθεια. Έχε γεια δάμα στη φύση. Η φύση είναι βεβαίως η στίχη που σε κανένα άλλο ποίημα δεν υπήρξαν τόσο σαφείς. Αλλά γιατί έχε γεια? Επειδή πάντα όταν αγαπάς, αποχαιρετάς. Και μόνο τότε αγαπάς όταν αποχωρίζεσαι. Αλλά και στο «η ψυχή μου στις επιθυμίες τα όρια», τα όρια είναι κάτι σταθερό, πέτρινο, γεροδεμένο και ίσως ο αγαπημένος του βράχος. Ο βράχος όπου εκείνος πάντα ξαποσταίνει. Όταν έλεγα κύματα, έτρεχαν ήδη δάκρυα. Κάθε φορά έκλαιγα και γι' αυτό έπρεπε να αρχίζω πάλι από την αρχή. Thank you. Για αυτή την αγάπη μου ακριβώς, για την καθαρότητά της, κανείς δεν γνώριζε. Και όταν το Νοέμβριο του 1902 η μητέρα μου, μπαίνοντας στο παιδικό μας δωμάτιο, είπε «Θα πάμε στη θάλασσα», δεν υποπτευόταν ότι έλεγε μια λέξη μαγική. Ότι το να πεις «στη θάλασσα» είναι σαν να δίνεις μια υπόσχεση που δεν είσαι σε θέση να τηρήσεις. Από εκείνη τη στιγμή ταξίδευα στη θάλασσα. Όλο εκείνο το μήνα πριν από την αναχώρηση, χωρίς σχολείο, ένα μήνα ατέλειο της τεμπελιάς, μόνη μου, ασταμάτητα, ταξίδευα στη θάλασσα. Μέχρι σήμερα ακούω εκείνο το επίμονο, βαρετό για όλους και για τον καθένα μαζί, ας ονειρευτούμε. Μαζί με την πολυλογία, τους αναστεναγμούς και το βήχα της μητέρας, τη φασαρία, τα τριξίματα, το βουητό του σπιτιού από την ετοιμασία για το ταξίδι, να επαναλαμβάνεται εκείνο το όμοιο με υπνοβάτη, επίμονο, αυταρχικό και μαζί διακονιάρικο, ας ονειρευτούμε. Καθότι προτού καταλάβεις ότι το όνειρο και το μόνος πάνε μαζί, πηγή του και η μοναδική ανταμοιβή του είναι η ίδια η μοναξιά. Δρακόντιος ο νόμος της και μοναδικό πεδίο δράσης μέχρι να συμφιλειωθεί κανείς με αυτό. Η ζωή οφείλει να περάσει προτού το καταλάβεις. Κι εγώ ήμουν ακόμα πολύ μικρό κοριτσάκι. Ποια θάλασσα άραγε έκλεισε μέσα της η Τσβετάγεβα πριν καν δει για πρώτη φορά την αληθινή θάλασσα? Ποια νερά, ποιοι βράχοι, ποια φύση αδάμαστη, ποιοι στίχοι είναι εκείνοι που τη φράγησαν? Πρόκειται για έναν λυρικό μονόλογο που γράφτηκε το 1824 όταν ο Πούσκιν βρισκόταν στην εξορία. Έναν αποχαιρετισμό του ποιητή με την αδάμαστη φύση, με τη θάλασσα ως μέσο για απόδραση, για αναζήτηση περιπετειών, για πορεία προς την ελευθερία, για φυγή. Ο ποιητής στέκεται μόνο στην ακτή, μπροστά στην αδάμαστη φύση, τη θάλασσα και την αποχαιρετά. Η επιλογή της Τσβετάγεβα να αναφερθεί στο συγκεκριμένο ποίημα στο τέλος του κειμένου της για τον Πούσκιν εμπεριέχει πιθανόν μια έμεση αναφορά στη δική της μοίρα, στην αυτοεξορία της. Η θάλασσα. Κοιτάζω με τα μάτια ορθάνυχτα. Η θάλασσα είναι γαλάζια και αλμυρή και ξαφνικά, γυρίζοντάς της την πλάτη με μία πέτρα, γράφω στο βράχο. Έχε γεια, αδάμαστη φύση. Η στίχη είναι πολύ και άρχισα από ψηλά, όσο έφταναν τα χέρια μου. Όμως η στίχη, το ξέρω από την πείρα μου, είναι τόση που κανένας βράχος δεν φτάνει. Και άλλη λία επιφάνεια δεν υπάρχει εδώ γύρω, και όλο μικραίνω και μικραίνω τα γράμματα, κι όλο πυκνώνω και πυκνώνω τις γραμμές, με τις τελευταίες να είναι σαν χαντρίτσες. Και ξέρω ότι όπου να είναι θα έρθει ένα κύμα που δεν θα με αφήσει να τελειώσω το ποίημα. Και τότε η επιθυμία μου δεν θα πραγματοποιηθεί. Μα ποια επιθυμία? Στη θάλασσα, που σημαίνει άραγε πως δεν υπάρχει πια καμιά επιθυμία. Το ίδιο κάνει, ακόμη και χωρίς επιθυμία. Οφείλω να το τελειώσω πριν να έρθει το κύμα, να το χαράξω όλο πριν από το κύμα. Και το κύμα ήδη πλησιάζει, κι εγώ μόλις που προλαβαίνω να υπογράψω. Αλεξάνδρ Σεργέγεβιτς Πούσκιν. Τώρα, 30 και κάτι χρόνια μετά, βλέπω ότι το δικό μου στη θάλασσα ήταν το στέρνο του Πούσκιν. Ότι ταξίδευα προς το στέρνο του με τον Απολέοντα, με τον Μπάιρον, με τον ήχο, τη λάμψη και το χορό των κυμάτων της δικής του ψυχής. Στο στέρνο του Πούσκιν, στη γαλάζια καρτποστάλ, σε όλη τη μαυιά θάλασσα και στη θάλασσα που ζούσε στη φαντασία μου.
Thank you.
θάλασσα του Πούσκιν ήταν μια θάλασσα αποχαιρετισμού. Έτσι γίνεται με τις θάλασσες και τους ανθρώπους. Δεν συναντιούνται. Έτσι αποχαιρετιούνται. Πώς λοιπόν θα μπορούσα τη στιγμή που συναντήθηκα με τη θάλασσα να νιώσω αυτό που ένιωσε ο Πούσκιν που την αποχαιρετούσε για πάντα? Ο Πούσκιν στεκόταν απέναντί της τότε για τελευταία φορά. Η δική μου θάλασσα, του Πούσκιν η αδάμαστη φύση, ήταν η θάλασσα της τελευταίας φοράς, του τελευταίου βλέμματος. Κι ίσως γι' αυτό, μικρό παιδάκι ακόμα, έγραψα τόσες φορές με το ίδιο μου το χέρι «Έχε για αδάμαστη φύση». Γιατί, χωρίς συγκεκριμένο λόγο, όλα τα πράγματα στη ζωή μου τα αγάπησα ή έπαψα να τα αγαπάω μέσα από αποχαιρετισμούς και όχι από συναντήσεις, από ρήξεις και όχι από συνευρέσεις, όχι για τη ζωή, αλλά για το θάνατο. Η αδάμαστη φύση αποκαλύφθηκε μέσα από τους στίχους και όχι από την ίδια τη θάλασσα, με τους στίχους. Το μοναδικό στοιχείο με το οποίο δεν αποχαιρετιόμαστε ποτέ. Μαρίνα Τσβετάγεβα, ο δικός μου Πούσκιν, από τις εκδόσεις Ίκαρος, μετάφραση Φώτος Λαμπρινός. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Χριστιανός φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.